Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Dačić, Vučić i Tači u ponedeljak u Briselu. Tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak protiv pokreta Naši. Glavni odbor Demokratske stranke o rezultatu izbora. Kerry i Lavrov razgovaraju u Parizu o rešavanju ukrajinske krize. Novi predsednik Slovačke, milionar i filantrop Andrej Kiska. Vreme sunčano do 22 stepena. A u nastavku poslušajte i intervju sedmice. Gost nam je Dejan Ilić, urednik u časopisu Reč i izdavačkoj kući Fabrika knjiga.
Mene ne zanima ni Vučić, ni SNS, sve će to proći. Nebitni su. Ja se bojim što mi gubimo šansu za šansom da nešto uradimo. I evo, dakle, moja nada, ili od Demokratske stranke, ili od tog nekog pokreta koji će se napraviti sve, da budu spremni kad se ukaže šansa da tu šansu iskoriste.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer i prvi potpredsednik vlade Srbije u ostavci Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak u Briselu u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa predsednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem. 23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće posvećena pitanju pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština, o čemu dve strane do sada nisu postigle saglasnost. Odlazeći premijer Ivica Dačić izjavio je da stav Srbije o Ukrajini treba da sadrži dve osnovne pretpostavke, i put ka Evropskoj uniji i negovanje dobrih odnosa sa tradicionalnim prijateljima koji pomažu Srbiji u zaštiti nacionalnih interesa. Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da ne zna zašto mu je zabranjen ulazak u Rusku federaciju do 2017. godine, ali da će u ponedeljak podneti žalbu na tu odluku ambasadi Rusije ili nadležnoj instituciji. Predistražni postupak protiv organizacije Naši zbog objavljivanja spiska takozvanih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima pokrenulo je Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, kao i povodom poziva na linč žena u crnom koji je uputio portparol protiv terorističke jedinice. Glavni odbor Demokratske stranke analizira rezultat prevremenih poslaničkih izbora u Srbiji, na kojima je Demokratska stranka osvojila 6,03% glasova, odnosno 19 poslaničkih mesta. Teme sedmice odbora biće izveštaj i analiza rezultata vanrednih izbora, kao i održavanje stranačkih izbora koji po statutu Demokratske stranke treba da budu najkasnije 180 dana od održavanja opštih izbora. Vukašin Obradović je na Skupštini Nezavisnog udruženja novinara Srbije ponovo izabran za predsednika ove organizacije sa četvorogodišnjim mandatom. Svet. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovaraće u Parizu o rešavanju ukrajinske krize, kako su obe strane najavile. Lavrov je ocenio da se približavaju stavovi Zapada i Rusije i da se otvara put za zajedničko rešavanje ukrajinske krize. On je međutim u izjavi pre ovog sastanka izjavio da je neprihvatljiv predlog Zapada o pregovorima Rusije sa kontakt grupom, jer bi Rusija u tom slučaju morala da pregovara i sa Ukrajinom. Bivši bokserski šampion i ukrajinski opozicioni lider Vitali Kličko saopštio je da se neće kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima, a podršku je pružio biznismenu i nekadašnjem ministru Pjotru Porošenku. A ukrajinska partija Otadžbina istakla je kandidaturu svoje liderke i bivše premijerke Julije Timošenko na izborima za predsjednika države, zakazanim za 25. maj, javile su ukrajinske novinske agencije. Lideri krimskih Tatara osudili su pripajanje poluostrva Krima Rusiji i pozvali međunarodna tela da im priznaju teritorijalnu autonomiju. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je postignuto razumevanje po svim pitanjima o kojima je razgovarao sa vršiocem dužnosti predsjednika Ukrajine i predsjednikom Ukrajinskog parlamenta Aleksandrom Turčinovom. On je zahvalio Turčinovu što ga je, kako je rekao, iskreno i otvoreno informisao o svim političkim pitanjima i trendovima u Ukrajini i o tome kako su se stvari događale, istakavši da su mnoge od tih informacija za njega predstavljale otkrovenje. Slovaci su u drugom krugu predsjedničkih izbora za novog šefa države izabrali Andreja Kisku, milionara bez političkog iskustva. Ovaj financijer i filantrop pobedio je najpopularnijeg slovačkog političara, premijera Roberta Fica. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u glavnom gradu Haitija, Port-au-Prince, tražeći ostavku predsjednika države Mišela Martelija. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 37 povređeno u eksploziji koja je potresla jednu zgradu na jugu Egipta. Eksplozija se dogodila u stanu čoveka koji je skladištio gorivo koje država prodaje po nižim subvencionisanim cenama kako bi ga kasnije prodao na crnom tržištu, prenosi Reuters. Nakon što je potraga za nestalim malezijskim avionom premeštena u novu oblast u Indijskom okeanu, brodovi su izvadili nekoliko objekata, ali je utvrđeno da nijedan od njih ne pripada ovom avionu. Tako i dalje, nakon 3 nedelje od nestanka aviona i potrage za njim, nema nijednog znaka od letelice, javlja agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada naš intervju sedmice. Posle martovskih prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji, nakon ubedljive razorne pobede Srpske napredne stranke, koja je političko polje ostavila gotovo bez opozicije, deo predstavnika građansko-demokratske opcije pribegao je rezignirajućim uvidima da je Srbija umesto mukotrpne izgradnje institucija izabrala jakog vođu da umesto nje misli, pa da ona, dakle, još uvek više voli laž od istine o sebi. Drugi pak deo te opozicije nije saglasan sa ovakvom dijagnozom. Među njima je i Dejan Ilić, urednik u časopisu Reč i u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Mnogi intelektualci građanske provenijencije nakon izbora optužili su gotovo građane što su se opredelili za laž umesto istine. Šta, dakle, oni po vašem mišljenju predlažu, da raspišemo izbore za druge građane Srbije?
Pretpostavljam da mislim na tek Žarka Koraća, koji je otprilike na taj način protumačio rezultate izbora. Ne mislim da je njegova intencija bila da se, jeli, promene građani. Ja mislim da je iz njega progovorilo razočaranje, zebnja i on je to artikulisao na taj način. Ja jesam reagovao na njegov tekst zato što sam smatrao ne da su građani Srbije izabrali laž, nego da zapravo se bojim da nisu ni imali ni jedan drugi izbor do raznih laži koje su se na ovim izborima nudile. Mislim da se pokazalo da ceo taj period posle 2000-te da nam je doneo mnogo manje, ne samo do onoga što smo očekivali, nego do onoga što je bilo realno da se pretpostavi da će doneti. I mislim da je to jedno iznevereno očekivanje uticalo na takvo ponašanje ljudi.
Htela bih samo malo da se zadržim na poziciji ovog dela intelektualaca. Vi ste pomenuli, dakle, u nekom smislu personifikuje ga i gospodin Žarko Korać, ali i gospođa Vesna Rakić-Vodinelić, koja je takođe izjavila da građani Srbije od demokratskih institucija više vole kult svemoćnog vođe koji će da misli umesto svojih građana dece. Nije li ovo isuviše arogantno kao pozicija intelektualca?
Ja mislim da su oni stvarno zabrinuti ljudi. Više bih rekao da je to projekcija nekog nezadovoljstva, možda čak i samima sobom. Možda to što su oni
projektovali... U čemu je problem da intelektualac izađe i da kaže i mi smo učinili te i te greške?
Ne vidim da su oni morali da izađe i da sad lično kaže evo mi smo grešili, pošto ne vidim gde su grešili.
Vi imate činjenicu da je partija gospodina Koraća u koalicijnoj listi sa LDP-om bila u skupštini. LDP je, recimo, glasao za onaj sramni zakon o informisanju.
Istina,
takođe,
da.
Za reformu pravosuđa. LDP je podržavao sredstava odakle, istina. Nije li časno sa pozicije intelektualca u krajnjoj liniji političara izaći i reći i mi smo doprinali razočaranju ovih građana?
Kad biste vi sad cijeli da razgovarate sa Žarkom Korećem, ne vjerujem da ja da bi on izbjegao tu vrstu odgovornosti. Ja samo mislim da je to bila jedna emotivna reakcija posle jednog poraza koji jeste bio težak. Mislim da ti ljudi uopšte nisu problem u ovom trenutku u Srbiji. U ovom trenutku najveći problem Srbije je Srpska napredna stranka i njen predsednik.
Ima li Vučić opoziciju ili ćemo morati da molimo Boga da sam sebe nekako kontroliše?
To bismo se mi nadali, molimo što ne bismo nešto radili. Ljudi koji su u kampanji stali uz Demokratsku stranku, tu mislim na Vesnu Pešić, na Branku Prpu, na još neke osobe koje su zaista svojim autoritetom zalegle za tu stranku, ta stranka ako je pametna bi morala sad da uključi te ljude i da iskoristi njihovo znanje, njihovo iskustvo u svojoj nekakvoj obnovi. Srpsku naprednu stranku neće kontrolisati niko, pošto u ovom trenutku nemamo mehanizme da je kontrolišemo, jer svi mehanizmi su praktično pod njenom kontrolom. Da. Dakle, mi ćemo ili morati da imamo ponovo nekakav jak građanski pokret, koji će se van institucionalno suprotstavljati zloupotrebama kojih je bilo i za koje ja očekujem da će ih i dalje biti.
Je li Srbija sad sposobna da se krene u stvaranje tog jednog opozicionog?
Ako ljudima bude dobro, neće ništa da rade. Ako im bude loše, oni će nešto da preduzmu. Zašto bih ja sad procenjivao da li će to da se desi ili ne? Mene zanima da li su ljudi zadovoljni životom u ovakvoj Srbiji ili nisu. Ako nisu, sigurno će nešto preduzeti. Ako jesu zadovoljni, onda će sve biti u redu i ja onda nemam razloga čak ni da pozivam na neku pobunu ili neposlušnost ili ne znam nija šta, ako ljudi u većini žive dobro. Ja mislim da ne žive dobro i mislim da će se nešto dogoditi. Ono čega se ja bojim, to je da ako nema stranke koja može da artikuliše to nezadovoljstvo i koja može to nezadovoljstvo da uvede u institucije i ako nema pokrete koji bi bio u stanju da artikuliše to i da opet u nekom trenutku to uvede u institucije. Ja se bojim nekakvog razobručenog nasilja u kome desničari uvijek preuzimaju stvari jer su skloni nasilju od nas drugih. Ja se toga bojim.
Pa imamo li sad takvu stranku? Vi kažete ako nemamo takvu stranku, koja je u stanju da to proširi u jedan pokret koji bi u nekoj meri bar kontrolisao otvoren prostor za autokratiju. Vi sad nemate opoziciju. Pa nije valjda da Vučić treba da pravi opoziciju?
On će napraviti svakako, zato što je to postupak koji je svaki vladar u Srbiji koristio da bi neutralisao one koji bi zaista mogli da ga ugroze na jedan legitiman način. Tako da ja očekujem da će i to da se događa. Kao što mislim da se događalo već i s ovim u Demokratskoj stranci, jer mislim da su to bili njegovi ljudi koji su pravili taj razdor u Demokratskoj stranci pred same izbore. Dakle, ja mislim da on to već radi. Vi imate problem u Srbiji sledeće. Vi u Srbiji nemate napraviti novu stranku jer nema resursa. To jako mnogo košta. Dakle, ili će Demokratska stranka da se upristoji s našom pomoći ili bez naše pomoći, ili će morati da se pravi taj neki pokret. Kako se prave pokreti? Pa oni se uglavnom prave spontano. Za pokret vam ne treba ta vrsta resursa koja vam je potrebna za stranku. I pokret se dešava poprilično neočekivano i nekakvim povodima koji najčešće izgledaju vrlo bezazleno. Dakle, da je ova vlast pametna, kao što ja mislim da nije, ona bi također gledala da izbjegne takve stvari, jer ona ne može da kontroliše. Vi iz najbezazlenijeg povoda možete dobijeti nekakav vrlo jak građanski pokret koji se najčešće onda pretvara u nasilje. Meni je nasilje grozno, dakle, ja ne bih vlast da dovodi, ali da je pameti i ova vlast bi vodila računa o tome. Da ne daje povoda za takve stvari i da nekakav prostor za nekakvu slobodnu kritiku i kontrolu njenog rada ipak ostavi. Dakle, ako me vi sad pitate kakve su šanse da se u Srbiji u neko dogledno vreme oformi nekakva jaka kontrateža trenutnim vlastima, ja mogu da vam kažem da će to zavisiti od okolnosti u kojima ćemo mi živjeti. Pa ste, sva iznenađenja su moguća. Možda će ova vlast da bude fenomenalna. Možda će da reši sve probleme i možda ćemo do kraja ove godine živjeti u zemlji koja je znatno bolja od ove u kojoj živimo danas. Ako to tako ne bude, onda je na nama da nešto u vezi sa tim preduzmemo. Ja bih voleo da se Demokratska stranka postavi na noge.
Zašto recimo ne uvedemo u igru tu i udruženje građana, možda će postati stranka, dosta je bilo, gospodin Radulović, recimo.
O tome vam govorim. Da. Radulović je pokazao da u ovom trenutku nema kapacitet da pravi stranku.
Ali ipak 2, nešto glasova za tih 13 dana gde je bila cenzura Radulovića u medijima, nije nikakav baš neki loš rezultat.
Ako me pitate da li ja mislim da li bi Radulović mogao da bude deo, mislim, zašto da ne? Pritom ko mene pita šta ja mislim, da li neko može ili ne može. Dakle, ljudi će donositi svoje odluke i ponašaće se u skladu sa njima. Ono što ja samo hoću da kažem, to je da je užasno teško graditi stranačku infrastrukturu. I ako će Demokratska stranka ovu svoju infrastrukturu koja postoji da upropasti, da je razori zato što neće biti sposobna da se sama transformiše, onda smo mi na velikom gubitku. Kao građani Srbije, vi u ovom trenutku u Srbiji nemate resurse da napravite sličnu stranku. Nemate resurse da osnujete stranku. Ne postoje. Dakle, ja mislim da bi bilo dobro da Demokratska stranka se transformiše i da postane jedna solidna stranka na koju bismo mi mogli da se oslonimo.
Ali ako se to ne dogodi, šta nas čeka?
Pa čeka nas građansko organizovanje.
Ili pak duga vladavina SNS-a, kažete?
Pa ne mogu da vladaju dugo iz nekoliko razloga. Ne mogu da vladaju dugo zato što nemaju sredstava da vladaju. Nije problem u tome da li ima novca ili nema novca za njih i za njihovu stranku i za njihove klijente jeli oko te stranke. Problem je što nema novca za Srbiju. I ti resursi se troše. Dva su scenarija. Jedan je da uđe novac u Srbiju ili u vidu kredita ili u vidu nekove pomoći sve i tada će nam biti potpuno jasno da je nekom interesu da drži Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića na vlasti u ovoj zemlji jer su se nešto dogovorili, mi možemo sada nagađamo šta se dogovorili, ali ako taj novac uđe, to će biti jasan znak da tu nešto ima, šta god. Ako taj novac ne uđe, oni naprosto nemaju rješenje da podmire svakodnevne troškove koje ova država ima da bi uopšte podržao. A onda kako bih vam rekao, opet imate dva scenarija, ili će nastupiti haos i onda će oni koji su najnasilniji, najagresivniji, najbeskrupulozniji zauzeti jeli pozicije moći ili će postojati nekakva građanska svest i nekako samoorganizovanje gdje će građani zapravo štiteći vlastite interese, vlastite živote uspjeti da se ponašaju pristojno i da krenu od početka da grade jednu pristojnu državu.
I sad vas pitam, šta je po vama najrealnija opcija od ovih koje ste pobrojali u naredne dve ili tri godine? Šta vidite kao...
Kako bih vam rekao,
šta vam se javlja?
Pa ne, ja sad razmišljam. Meni nije bio problem da u januaru 2012. kažem da će Demokratska stranka izgubiti izbore. Nije mi bio problem da u leto 2012. kažem da će izgubiti vanredne izbore koji će doći jer se vidjelo da nisu počeli da se transformišu na vreme, a morali se transformisati odmah po završetku tih izbora. Ali tada još uvijek situacija nije bila po mom mišljenju ovako ozbiljna kao što je danas. Ja sam tad mogao relativno racionalno da razmišljam da kažem aha, ako saberemo 2 i 2, pa to mora biti 4. Ja sad na neki način ne želim da saberam 2 i 2 jer je ulog mnogo veći. Meni se čini da mi jesmo negdje na ivici nekakvog nasilnog razrešenja nekakvih napetosti koje postoje u ovoj državi. Ali koliko god racionalno nekako išao ka tom zaključku, ja zapravo to ne želim. I ja onda kažem, pa valjda i drugi vide to isto i valjda ćemo svi mi koji to vidimo uraditi nešto da se to ne dogodi. Valjda i ovi ljudi u Demokratskoj stranci to vide. Valjda i ovi neki drugi ljudi koji su ostali po nekim drugim strankama na koje ne znam koliko možemo da se oslonimo, valjda i oni to vide. I valjda će se tu praviti nekakav front da se to spreči. To je sad neko moje razmišljanje. Da li ja sad smem da predvidim da će to baš tako ići? Ne smem. Ne znam. Ali kako je on rekao, ako Srpska napredna stranka uspe da zadovolji potrebe većine građana u Srbiji, onda moje nezadovoljstvo njihovim jeli stavovima, načinom na koji vladaju sve pada u vodu, jer su oni rešili problem najvećeg broja građana većine u Srbiji. Ali ja mislim da oni to ne mogu da urade, izuzev ako im neko ne ulije novac koji je potreban iz nekih razloga za koje se ja bojim da nama danas čak nisu ni poznati.
U ime čega bi taj neko, kogoda je,
evo,
po vama ulio
vi
taj
meni
novac,
recite,
da bi oni ostali na vlasti?
Evo vi meni recite, koji je razlog da dolazi hrvatska ministarka inostranih poslova pred izbori u Srbiji da kaže da Vučić i Nikolić nisu odgovorni za zločine?
Da li vi aludirate da Evropska unija ima interese da oni ostanu na vlasti da bi završili pitanje Kosova?
Pa ja ne znam da li je to stvar Kosova, ne znam čega je to stvar. Nemam pojma, ja mislim da je pitanje Kosova rešeno odavno. To što mi nismo svojim glavama rašistili, neki ovdje nisu rašistili svojim glavama da je to rešeno pitanje, to je problem tih glava. Ali objektivno to jeste rešeno pitanje. Dakle, zašto? Ne znam. Ali evo, ja bih voleo da mi neko kaže zašto je hrvatska ministarka inostranih poslova došla ovdje i rekla da ti ljudi nisu odgovorni za zločine. Pritom, predsjednik njihove stranke sedi u Hagu i odgovara za te zločine. A oni su bili prvi ljudi do tog predsjednika. I oni su odjednom abolirani. Sve u redu. Ja to ne razumem. Ali mi je nekako to neki signal da tu nešto nije u redu. I sad ja ne znam, kad vidite koju vrstu podrške dobija od tih raznih... Evo, samo treba da se setimo. Setite se 2000-te, setite se Zorana Đinđića i setite se uslova koji su postavljeni pred njega i setite se na koju vrstu podrške on mogu da računa. I pogledajte danas Vučića. I pogledajte na koju podršku on računa iz tog inostranstva. Pogledajte kako mu kao paket šalju Šarića. Pritom Šarić vam je ovdje tempirana bomba. Razumete, vi sad preko Šarića i dogovora koji napravite s njim možete da razorite to što je preostalo od opozicije. Što ja mislim da je njihova intencija i da će oni to i uraditi. Njemu je to servirano kao poklon, sa mašnicom su mu ga poslali ovde.
Da, ali ipak se očekuje od nas koji recimo otvorimo tu temu, dakle moćnog spoljnog igrača koji se zove Brisel ili Washington ili oba, kogod, da imaju veoma, veoma snažan interes da ova garnitura da SNS ostane na vlasti. Zašto? Koji je njihov interes da ova ekipa, a ne neka druga, bude u ovoj zemlji na vlasti?
Ne znam, možda im se čini da trenutno ovi ljudi imaju najveće kapacitet da drže pod kontrolom situaciju u Srbiji. Ne znam, možda oni očekuju da je Srbija zemlja koja je vrlo rovita, da može da se dogodi ko zna šta, i ovi ljudi im ulivaju poverenje, ovi ljudi im izgledaju kao neko ko može na najbolji način, bilo kojim sredstvima, da kontroliše stvari u Srbiji. Kako bih vam rekao, vi imate to...
Jer sa njima nešto nije u redu, ako tako misle.
Ideja da će nama Evropska unija pomoći da upristojimo ovo društvo, to je meni bajka. To ja ne mogu da razumem kako pametni i racionalni ljudi koje ja izuzetno poštujem mogu da veruju tako nešto.
Mi idemo u Evropsku uniju, ne?
Pa dobro, to ćemo da vidimo koliko će to da traje i kad ćemo mi tamo da stignemo. Evo, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju. I šta je to promenilo u Hrvatskoj? Imate pokret za zabranu, odnosno za unošenje ustav da je, ne znam, brak zajednice između muškarca i žene. Imate sad jak zahtev da se raspiše referendum, da se ćirilica ukine. Dakle, imate strahovit porast radikalno nacionalističkih struja, konzervativnih struja, daleko od demokratije, daleko od otvorenog društva. To su oni dobili ulaskom u Evropsku uniju.
Pogledajte, to je nije Evropska unija izvezla. Dakle,
postoji ideja da će nam okvir Evropske unije pomoći da transformišemo društvo i da ga upristojimo. Ja samo
vi
kažem,
to ne verujete.
Pa pogledajte Hrvatsku, jer se to dogodilo.
Pa ne može se dogoditi preko noći. Nije se dogodilo ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Mađarskoj.
Kako mi je rekao, koliko ja znam, Bugarska i Rumunija su ušle u Evropsku uniju 2008. godine. Je li tako?
U redu.
Dakle, nije preko noći, nego je prošlo 4-6 godina. I 6 godina to nisu društva koja su doživjela neku očiglednu demokratsku transformaciju.
Da li vi nekakav sistem vrednosti gradite desetinama godina? Dakle, vjerovatno je nerealno očekivati da vi za 6 godina promenite vrednosti sistem.
Pa nije tačno. Nije tačno. Evo, u Srbiji imate do 90. godine najveći broj ljudi su bili ateisti i veliki broj njih je bili su članovi Saveza komunista. Za par godina ste dobili da je 90% građana Srbije su vernici i da svi slave sve što treba da se slavi. Dakle, vi ste dobili za par godina potpunu transformaciju.
I vi verujete u istinitost te transformacije potpuno? Da su to
evo
zaista...
Evo, vi i ja sad možemo da izađemo na ulicu i da pitamo ljude da li su oni iskreno vernici.
Pa
da
iskaz da jeste, ne mora znači
ali
da
kako, pa
jeste.
Ja, isto da. Tako, onda možemo da kažemo da nisu bili ni iskreni članovi Saveza komunista, ni iskreni ateisti, sve ostalo.
Da.
Pa dakle, imamo, onda bismo zaključili da imamo posla s jednom neiskrenom populacijom za koju nikad ne možemo sigurno što znati šta misli. Ja nisam siguran, mislim da se društvo oblikuje, nažalost, naše društvo se oblikuje s vrha na dole i onaj model koji se uspostavio na vrhu, on se jako brzo širi posle, jeli, ka svim slojevima društva i ja mislim da je to problem. Evo, ja bih voleo, recimo, da stranka koja proba da se transformiše i da zaista prirasta u nekakvu ozbiljnu opoziciju, ja bih voleo da jedan od ključnih pitanja koje će ona gurati bude pitanje obrazovanja. I mislim da će promenom obrazovnog sistema se postići čitav niz drugih promena, a u obrazovnom polju ćete nailaziti na najmanji otpor da se to menja. To ne košta mnogo, ljudi neće baš mnogo da se bune, najveći broj ljudi je u Srbiji kao i svude ipak racionalan. I ako im racionalno objasnite zašto je to dobro, ljudi će to prihvatiti. I mislim da je neka opozicija koja bi se pozabavila obrazovanjem, mislim da bi ona uradila dobar posao. Isto tako, već praktično nekoliko godina imate ljude koji govore da će se Ustav morati menjati, da je Ustav jedna od tih žarišnih tačaka koja proizvodi nestabilnost u ovom društvu. I sve stranke su odbijale da to pitanje Ustava stave na dnevni red, a sada imate jedno od objašnjenja zašto je dobro što SNS raspolaže ovim brojem poslaničkih mesta i što će moći da uđe u koaliciju i da ima znatno više od te dvotrećinske većine koja je potrebna za izmenu Ustava, pa to je između ostalog dobro zato što će oni moći da promene Ustav. I vi se sad pitate, pa čekaj malo, jer vi zaista verujete da Ustav u jednoj zemlji treba se menja tako što neko na neki način stekne neku većinu i bez ikakve rasprave, kao što je doneti taj Ustav iz 2006. I oni su se dogovorili između sebe i doneli Ustav i taj Ustav ništa ne valja. I sad mi hoćemo na isti način da se donese Ustav. Pa dakle, opoziciona stranka koja bi sad htjela da radi nekakav ozbiljan posao bi morala da stavi pitanje Ustava kao jedno od važnih pitanja na kojem treba da okuplja ljude i da povede vede taj razgovor o tome kakvoj mi državi želimo da živimo, na kakvim ona temeljima treba da bude zasnovana, koje su to vrednosti koje nama nešto znače, koje treba da budu jeli unete u taj ustav. To su ozbiljni razgovori i to vas pritom ništa ne košta. Ja razumem ljude koji su zaokupljeni ekonomskim pitanjima i razumem jako dobro njihove argumente, ali ne razumem da oni zaista veruju da Srbija može da vodi suverenu ekonomsku politiku. Dakle, nama će ekonomsku politiku voditi drugi i nećemo imati mnogo prostora tu da biramo. A ova pitanja koja zavise direktno od nas, kao što su pitanje ustava, kao što su pitanje obrazovanja, to je nama nevažno. Time nećemo da se bavimo. E to ja ne razumem. Naravno, ekonomsko pitanje bitno je i taj ogroman državni aparat. Vi možete da objašnjate ljudima da nije normalno da imate toliko ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi, javnim preduzećima, da nije normalno da imate toliko preduzeća koja su jeli u državnom vlasništvu, koja prave gubitke, a vi ih sve vreme izdržavate, ali to će se rešiti onog trenutka kad više za to ne bude novca. Možemo mi da pričamo o tome koliko god hoćemo, zna se zašto stranke čuvaju te stvari, ali kako bih rekao, da vi sad strankama objašnjate da to mora se uradi, pa neće oni to uraditi. Odnosno, uradit će onog trenutka kad za to više ne bude novca, kad neko kaže, e sad, je li vam treba novac za ne znam šta, e pa morate da rešite sve ovo. I ja mislim da je to jedna od stvari koje
također... Mogli bismo onda ostati i bez stranaka.
Ali ćemo onda konačno dobiti jedan politički sistem u kome se političke stranke nadmeću idejama, a ne svojom sposobnošću da zapošljavaju ljude. Ovi srpski nacionalisti koji pričaju o okupaciji države, meni to uvijek bilo zabavno. Ja bih uvijek volao da me oni izdefinišu šta vama znači okupacija države, pa da vidimo da li jeste okupacija ili nije. Ali s jedne strane, naravno, s one strane na koje oni uopšte ne pomišljaju, Srbija jeste okupirana država. Okupirale su je političke stranke i njihovi klijenti. I mi sad imamo, vi kad pogledate rezultate ovih izbora, vi praktično vidite da su na tim izborima učestvovali na stranu sad pojedini izuzeci, ali zapravo stranke sa onim ljudima čije interese oni podmiruju. Ti izbori sa mnom nisu imali nikakve veze. Niti je jedna od stranaka zastupala moje interese, niti jedan moj problem mogao da bude razrešen na ovim izborima, niti će ova stranka koja na tim izborima podelila razrešiti bilo koji problem koji ja imam, a ja se nalazim u tom privatnom. Dakle, ovi izbori sa mnom nemaju nikakve veze, ovaj politički sistem sa mnom nema nikakve veze, ja se onda pitam čega se oni igraju. I onda shvatim da se oni igraju između sebe, da sam ja nebitan. Dakle, to se neće dogoditi tako što će se nekom u jednom trenutku nešto polomiti u glavi i onda će on promeniti svoju svest ili ne znam ja šta. Ne, nego će se naprosto udariti u zid. Biće, nema više para, moram da radimo drugačije. To će se dogoditi pre ili kasnije. I ja se samo bojim u trenutku kada se to dogodi, da mi ne budemo nespremni, kao što smo svaki put do sada bili nespremni za svaku situaciju koja se otvorila da može nešto da se promeni nabolje. Mene ne zanima ni Vučić, ni SNS, sve će to proći. Nebitni su. Ja se bojim što mi gubimo šansu za šansom da nešto uradimo. I evo, dakle, moja nada ili od demokratske stranke ili od tog nekog pokreta koji će se napraviti sve, da budu spremni kad se ukaže šansa da tu šansu iskoriste. Da li će se to dogoditi ili ne, iskustvo nas uči da neće, ali kako bih vam rekao, nešto ne verujem ni baš da će država da propadne, da se raspadne, jer se ni to ne događa, dakle nekako će morati da se živi dalje i onda se nadam da ćemo od jednog trenutka početi o tome da razmišljamo na jedan pristojan način i da ćemo početi da radimo pristojno i da živimo pristojno.
Bio je to Dejan Ilić, urednik u časopisu Reči i izdavačkoj kući Fabrika knjiga.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se posjećamo najvažnijih vesti dana. Dačić, Vučić i Tači u ponedeljak u Briselu sastaju se sa predsjednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem. Teme pravosuđe i formiranje zajednice srpskih opština, o čemu do sada nije bilo saglasnosti. Tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak protiv organizacije Naši zbog objavljivanja spiska takozvanih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Glavni Izborni odbor Demokratske stranke o rezultatu izbora i o stranačkoj skupštini koja treba da se održi najkasnije 180 dana od održavanja opštih izbora. Kerry i Lavrov u Parizu danas razgovaraju o rešavanju ukrajinske krize. Novi predsjednik Slovačke, milioner i filantrop Andrej Kiska. Vreme danas sunčano, najviša temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.